Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Privedeno troje bivših čelnika Razvojne banke Vojvodine zbog sumnje da su oštetili tu banku za 2,5 milijarde dinara. Kipar čini poslednje napore da izbjegne bankrot, ponedeljak krajnji rok za usvajanje mera Evropske unije. Prvi put u istoriji hrišćanstva srela se dvojica papa, papa Franjo i njegov prethodnik Benedikt XVI. Večeras akcija Sat za planetu. Jednosatnim gašenjem svetla šalje se poruka upozorenja na opasnost klimatskih promjena. Ljiljani Stjepanović, uručena nagrada Žanka Stokić. U 26. kolu košarkaške Jadranske lige večera se sastaju Partizan Solnok, Radnički Crvena zvezda. Sutra promenljivo oblačno, uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 1 na severu do 12 na jugu zemlje. Troje bivših čelnika Razvojne banke Vojvodine privedeno je zbog sumnje da su nezakonito odobravali kredit. Procenjuje se da je banka oštećena za 25 miliona evra. U tužilaštvu je u toku saslušanje privedenih lica. Detaljnije Marina Stojadinović.
Osumnjičeni su nekadašnji predsjednici izvršnog odbora Srđan Petrović i Biljana Jovanović i bivši direktor sektora za poslovanje i član kreditnog odbora Razvojne banke Vojvodine Slobodan Bajin. Pored njih, krivičnom prijavom obuhvaćen je i vlasnik 10 preduzeća za transport i održavanje puteva, Dušan Borovica, koji je od ranije u pritvoru. Privedeni se sumnjiče da su Borovicinim preduzećima odobrili kredite u iznosu od 25 miliona evra bez odgovarajućih bankarskih garancija. Reč je o sumi kojom je Borovica stekao nezakonitu imovinsku korist na štetu Razvojne banke Vojvodine, kaže specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Policija nastavlja da proverava poslovanje Razvojne banke Vojvodine i ukoliko bude utvrđeno da je bilo drugih nezakonitosti, možemo očekivati i proširenje ovog postupka.
Direktor policije Milorad Veljović kaže da je današnje hapšenje tek početak istražnih radnji.
Želim da kažem da ćemo mi ući dalje. Kom su davani krediti, po kom osnovu, a u suštini najveći broj tih kredita je davan bez ikakvog zakonskog osnova i licima koje je neko naređivao van Razvojne banke Vojvodine. To je suština rada ove grupe. Još jednom podvlačim da ona služila svemu drugom, nekim privatnim interesima, a ne razvoju niti Vojvodine, niti Srbije.
Po rečima Milorada Veljovića, Razvojna banka Vojvodine odobrila je 45 kredita za 10 preduzeća, čiji je vlasnik Dušan Borovica.
Razvojna banka Vojvodine saopštila je da u radu sa grupom Borovica nije pretrpela štetu jer je izvršni postupak u toku i da je ovlašćeni procenitelj u postupku naplate kredita i izdatih garancija pozitivno procenio njihovu naplativost.
Na nadležnim organima da utvrde realne činjenice i eventualne propuste privedenih lica, banka će i dalje nastojati da naplati ukupna potraživanja od ovih pravnih subjekata, kao i od svih drugih, navodi se u saopštenju. Razvojna banka navodi da grupa Borovica, koju čini niz privrednih subjekata, ima obaveze po kreditima i izdatim garancijama kod Razvojne banke u iznosu od 2,9 milijardi dinara i da je na ime ovih zaduženja banka od klijenta naplatila 375 miliona dinara na ime kamate. U saopštenju se naglašava da su sva imovina i računi preduzeća grupe Borovica, kao i privatna imovina, blokirani i u izvršnom postupku koji je u toku i da se očekuje potpuna naplata duga.
Na predlog tužilaštva za organizovani kriminal, Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 10 osumnjičenih za malverzacije u Pančevačkoj Azotari, dok je dvoje pušteno da se brani sa slobode.
Tužilac Miljko Radisavljević izjavio da se protiv svih osumnjičenih tužilaštvo naredilo proširenje istrage zbog sumnje da su zloupotrebama u vezi sa prodajom regresiranog mineralnog đubriva oštetili to preduzeće za više od 400 miliona dinara, a državni budžet za 70 miliona dinara. Pritvor je određen komercijalnom direktoru Azotare Vladi Krkoviću, kao i vlasnicima i direktorima više privatnih firmi.
U dvorište porodične kuće vlasnika Comtrade-a Veselina Jevrosimovića nepoznata osoba rano jutro zbacila je eksplozivnu napravu od čije detonacije nije bilo povređenih. Eksplozivna naprava bačena je u 4 časa i 55 minuta jutros u dvorište u Užičkoj ulici, a nije bilo povređenih i oštećeni su samo fasada i prozori, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Španske vlasti zaplenile su 590 kilograma kokaina skrivenog u jednoj jedrilici u privatnoj luci i uhapsile jednog Bugarina i jednog državljanina Srbije, saopštila je policija. Kako se navodi, jedan od uhapšenih je bio naoružan napunjenim pištoljem kalibra 9 mm. Dodaje se da bugarski državljanin ima 60 godina, državljanin Srbije 30 godina. Operacija je počela kada je uočen sumnjiv brod u međunarodnim vodama koji se kretao prema obali Španije. Jahta je potom ušla u marinu u Soto Grandeu na jugozapadu Španije. Sud je uhapšenim odredio pritvor, a u saopštenju policije nije preciziran datum hapšenja.
Državni vrh Srbije trebalo bi ponovo da se sastane u ponedeljak i utvrdi dalju strategiju za nastavak dijaloga sa Prištinom pod okriljem Evropske unije, pišu Večernje novosti. List navodi da, pošto je Beograd odbacio papir koji je Unija predočila premijeru Ivici Dačiću, a koji zadovoljava samo albansku stranu, srpski zvaničnici moraju da usaglase novi redosled koraka. Podsećamo, premijer Ivica Dačić rekao je posle sednice Saveta bezbednosti da je Srbija voljna da dijalog sa Prištinom uspe, ali da nije spremna na poniženja i dvostruke standarde.
Dogovorit ćemo se u Beogradu, znači najviše drugopostav Srbije treba da ima jedinstven stav o tome kako dalje. Veoma su teški dani pred nama, veoma su teški dani zbog toga što se mi svaki put kada se vode ovi razgovori vraćamo na početak u sve težim i sve gorim uslovima. Ne treba smetnuti sa uma da u ovim razgovorima koje vodimo mi nemamo na koga da se oslonimo. Mi nemamo koga da konsultujemo. Mi nemamo koga da zamolimo da napravi neku dobru uslugu za nas. To je ona veoma, znači, geostrateški je Srbija u veoma nepovoljnoj poziciji. Naši prijatelji nemaju uticaja na to što se nalaze na istoku, nemaju uticaja na događanja u Evropskoj uniji. Mi na zapadu gotovo da nemamo ni jednog moćnog prijatelja i to je posljedica svega onog što se dešavalo proteklih nekoliko decenija.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je jedini cilj Zapada da se legalizuje nezavisnost Kosova. Sadašnja vlast ima priliku da za Srbiju uradi mnogo, tako što će odbiti briselski papir, poručio je Koštunica.
Evropska unija nema drugog cilja kada je u pitanju Kosovo, nego da ga otme od Srbije i stvori nezavisnu državu pod NATO kontrolom. Za uzvrat, Evropska unija Srbiji nudi ništa. Srbija treba da se odrekne dela svoje teritorije zarud datuma za pregovore sa Evropskom unijom. Zato je Srbija sada u dobroj prilici da odbaci predlog Evropske unije sa ubedljivim argumentima da je Brisel u pravom smislu reči isključivo ništa drugo nego advokat nezavisnosti Kosova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku ekonomske teme. Predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije Pavle Petrović ocenio je da bi prevremeni izbori bili katastrofalni za finansijsku i ekonomsku stabilnost u zemlji.
On je kazao kako misli da je samo pominjanje izbora uticalo na zastoj u sprovođenju reformi na koje se vlada obavezala fiskalnom strategijom u decembru 2012. godine. Izbori bi gurnuli u stranu neophodno smanjenje deficita u 2014. godini koje podrazumeva odricanje, što je politički nepopularno u izbornoj godini, a treba ga sada dogovoriti, rekao je Petrović za novi broj beogradskog nedeljnika Magazin Biznis. On je podsjetio da se svaki put pred izbore od 2003. do 2012. godine fiskalni deficit značajno povećavao.
Polaznim osnovama za restrukturiranje fonda penzijsko-invalidskog osiguranja planirano je da fond postane finansijska institucija koja će kroz individualne račune zaštititi interese osiguranika, kao i svih ostalih koji odluče da svoj kapital ulože u taj fond. U dokumentu koji je usvojio Upravni odbor kaže se i da će jedna od glavnih poluga u procesu predstojećih reformi biti imovina fonda koja je novcem osiguranika stvarana decenijama. Očekuje se da će stavljanje te imovine u funkciju doprineti finansijskom jačanju fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Ivan Jovanović.
Predsednik radne grupe za restrukturiranje fonda PIO Slavenko Gregurević tvrdi da je sadašnji sistem penzijsko-invalidskog osiguranja dugoročno neodrživ. Gregurević, koji u upravnom odboru fonda predstavlja Uniju poslodavaca, kaže da bi prvi korak ka finansijskom jačanju moglo da bude stavljanje u funkciju imovine fonda u koju su osiguranici ulagali decenijama.
PIO fond funkcioniše bez uticaja na izvore i prihode svoje. Funkcioniše kao mesto sučeljavanja političkih interesa. Mora da postane državna finansijska institucija javnog i privatnog partnerstva koja će vremenom prerasti u svojevrsnu razvojnu banku. Svuda u svetu jeste. koji će u stvari preko individualnih računa osigurati interes osiguranika i privatnih javnih korporacija.
Ekonomista Miladin Kovačević smatra da je oslanjanje na potencijale imovine koju posjeduje PIO fond dobar korak ka sveobuhvatnoj reformi te institucije.
U korporatizaciji i privatizaciji javnih preduzeća, zemljišta, da dobije svoj udeo. On bi istovremeno postao i značajan akter na finansijskom tržištu. Ne bi bio kao protočni bojler, nego bi mogao onda da i neka sredstva ulaže u državne hartije. I to bi onda omogućilo da se održi nivo penzija. Budžet ne može da izdrži 33% rashoda ide ka penzionom fondu.
I Kovačević kaže da je sadašnji sistem penzijsko-invalidskog osiguranja dugoročno neodrživ.
Deficiti u fondu rastu i po osnovu broja zaposlenih, starenja stanovništva, mora kroz reformu i da ide na veće restrikcije kad su u pitanju penzionisanje i veličine penzija. Dakle, sve to nužno kako bi se očuvala socijalna funkcija države. To je jedna urgentna stvar, nije urgentna samo zato što treba očuvati tu funkciju, nego istovremeno treba omogućiti konsolidaciju javnih financija.
Polazne osnove za restrukturiranje PIO fonda za sada su dokument upravnog odbora te institucije. Osim Unije poslodavaca, u radu tog odbora učestvuju predstavnici reprezentativnih sindikata i Saveza penzionera.
Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita naredne sedmice počinje sa seminarima Ispuni svoj san, kupi stan, na kome će građani moći da dobiju sve informacije o kupovini stana na kredit. Na seminaru će biti reči o rizicima s kojima se suočavaju korisnici stambenih kredita prilikom izbora stana, vrste kredita i izbora banke. Naši građani žive preko svojih mogućnosti, zbog toga se sve češće zadužuju, a pritom uzimaju i najnepovoljnije kredite. Stručnici sa kojima smo razgovarali upozoravaju da su kamate na dozvoljeni minus, na primjer, koji je najrasprostranjeniji oblik kreditiranja, čak i do 40% godišnje. O tome Davorka Tešić.
U zemlji u kojoj penzioneri izdržavaju odraslu decu koja ne mogu da se zaposle, svako traži način da preživi, makar do sutra. Tako razmišlja i Danica, iako zna da je zaduživanje po kreditnim karticama ili ulaskom u minus nepovoljno.
Ali vas pitam, od koga bi čovjek mogao da pozajmi nekih 4-5 hiljada?
Podaci govore da cela nacija živi na veresiju. Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić kaže da su građani zbog malih primanja prisiljeni da uzimaju kredite. Često, međutim, ne pristaju da se odriču i žive preko svojih mogućnosti.
Nepokrivanje prema guberu dovodi do toga da se zadužujemo više nego što možemo i drugo, neoprezno, jer ne predviđamo kakva će situacija biti sljedećih mjeseci, sljedećih godina.
A ta situacija je sve gora. Za godinu dana standard nam je pao za 7%, a sa prosečnom platom manjom od 40.000 malo ko može da preživi. To međutim, prema mišljenju urednika portala Kamatica Dušana Uzelca, ne znači da treba da uzimamo najskuplje kredite.
Na nama i na našoj finansijskoj odgovornosti je da se mi okrenemo ka realnim prihodima. Kredit nije prihod, kredit je trenutna pozajmica, ne sme nikako da se uračuna kao prihod i da se na to računa, da, kao trenutak relaksacije, ali nikako kao trajno stanje.
Obrazac za odgovornije ponašanje građanima treba da da država, smatra Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. Kaže da je siromaštvo posljedica neodgovorne ekonomske politike sa prebrzom i preširokom liberalizacijom tržišta i neosmišljenom privatizacijom.
I to je dovelo upravo ovako i do stvaranja određenih monopola u našoj privredi, do procesa deindustrializacije, porasta broja nezaposlenih lica i ovakvog erodiranja kupovne moći stanovništva, i za posljedicu imamo opet da nam je za pokriće te statističke korpe potrebno otprilike oko 1,5 prosječene to zarade.
Đogović misli da bi prvo poboljšanje standarda građani mogli da osete naredne godine, ali samo pod uslovom da se sprovedu ozbiljni rezovi u javnom sektoru. To je, kaže, jedini način da se smanji javna potrošnja i privuku nove investicije.
A u nastavku emisije između ostalog o ekonomskoj situaciji na Kipru. U 15.15 u novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Privedeno troje bivših čelnika Razvojne banke Vojvodine zbog sumnje da su oštetili tu banku za 2,5 milijarde dinara. Prvi put u istoriji hrišćanstva srela su se dvojica papa, papa Franjo i njegov prethodnik Benedikt XVI. Večeras akcija Sat za planetu. Jednosatnim gašenjem svetla šalje se poruka upozorenja na opasnost klimatskih promjena. Glumici Ljiljani Stepanović, uručena nagrada Žanka Stokić. U 26. kolu Košarkaške Jadranske lige večera se sastaju Partizan Solnok i Radnički Crvena zvezda. Sutra promenljivo oblačno, uglavnom suvo, sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 1 na severu do 12 na jugu zemlje. Kipar čini posljednje napore da izbjegne bankrot. Kiparski predsjednik Nikos Anastasiades i lideri političkih stranaka putuju danas u Brisel kako bi liderima Evropske unije predstavili paket hitnih antikriznih mera koje je kasno sinoć usvojio kiparski parlament. Evropska banka dala je Kipru rok do ponedeljka da postigne dogovor sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom o paketu finansijske pomoći od 10 milijardi evra ili će uskratiti finansiranje kiparskih banaka što bi izazvalo krah finansijskih institucija i ekonomije. Pojedinosti Zorana Bokan.
U zavisnosti od rezultata današnjih razgovora u Briselu, kiparski parlament mogao bi večeras ili sutra ujutro ponovo da razmatra pitanje uvođenja poreza na depozite u bankama, javljaju kiparski mediji. S obzirom na to da ističe vremenski rok koji je kiparskim vlastima dala Evropska centralna banka i da nije pronađen drugi izvor finansijske pomoći, uključujući Rusiju, poslanici će, kako bi prikupili 5 milijardi i 800 miliona evra, što je uslov za dobijanje finansijske pomoći od 10 milijardi evra za spas kiparske ekonomije, morati da razmotre uvođenje jednokratnog poreza od 25% na depozite veće od 100.000 evra u najvećoj banci Kipra. Poslanici su kasno sinoć odobrili prve tri od 8 vladinih mera neophodnih za dobijanje pomoći Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, među kojima je osnivanje Investicionog fonda solidarnosti za akumulaciju državnih i crkvenih sredstava, penzijskih i socijalnih fondova, donacija građana i kompanija, uključujući inostrane, kako bi se sprečila najezda na kiparske banke kada budu otvorene u utorak 26. marta. Glasanje u kiparskom parlamentu o takozvanom planu B praćeno je burnim protestima nezadovoljnih građana koji su palili zastave Evropske unije i zahtevali od vlade da sa Kipra otera trojku kreditora i odbaci euro kao valutu. Iako su gnevni na Eurogrupu i međunarodne finansijske institucije, Kiprani shvataju ozbiljnost sadašnje situacije i spremni su da lično doprinesu spasavanju države od bankrotstva.
I kao penzioner spreman sam da pomognem, doprinesem rešenju, ali međunarodna trojka mora da napusti Kipar, jer nam u protivnom slede još teže mere. Ono što rade zemlji nije se desilo ni jednoj drugoj evropskoj državi.
Situacija je zamršena, smatra profesor Ljubljanskog univerziteta Jože Menzinger i u izjavi za Radio Beograd 1 ocenjuje da potez Evropske unije kada je Kipar u pitanju nije bio pametan.
Ja lično sam uveren da moraš platiti poreze tamo gdje živiš, jer tamo koristi se socijalo i sve ostalo. Znači u redu da se smanje ta porez, ali na način na koji su krenuli, to ja mislim da je sasvim pogrešno. I to ne može ni Kipar izdržati, ni niko drugi.
U napetom iščekivanju povoljnog raspleta, banke na Kipru ne rade od 16. marta, a nije moguće ni plaćanje preko interneta. Sutra u Briselu ministri financija 17 država eurozone, uključujući Kipar, razgovaraće o kiparskoj krizi, koja je uzdrmala čitavu eurozonu.
Papa Franjo posjetio je svog prethodnika Benedikta XVI. U letnjoj papskoj rezidenciji Castel Gandolfo. Ovo je prvi susret novog pape s Benediktom XVI. Koji nosi naziv Papa u miru. Iz Italije naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Kako je reč o privatnom susretu, nema zvaničnog saopštenja o sadržaju razgovora. Međutim, kako se nezvanično saznaje, glavna tema bila je istraga povodom krađe papinih dokumenata, poznatije kao afera Vatiliks, a zapravo je reč o umešanosti najviših predstavnika Vatikanske kurije u razne financijske skandale. Pretpostavlja se da je Benedikt XVI. Upoznao svog naslednika na Petrovom tronu sa tajnim detaljima istrage i da su u svetlu toga razmatrali budućnost Vatikanske kurije i Rimokatoličke crkve u celini. U svakom slučaju, 23. marta 2013. godine biće upisan u anale kao dan kada je prvi put došlo do susreta dvojice papa, vladajućeg Franciska i počasnog Benedikta XVI.
Na severu Tajlanda poginulo je najmanje 45 osoba i više od 100 je povređeno u požaru u jednom izbjegličkom naselju. Požar je izbio naselju Mae Surin, gdje su smešteni izbjeglici iz Mijanmara. Većina stradali su žene i deca, uništeno je oko 100 improvizovanih kuća. Uzrok požara nije poznat, ali se veruje da je slučajno izazvan u kuhinji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Skupština Srbije pozvala je građane, privredu i institucije da se pridruže globalnoj ekološkoj akciji Svetskog fonda za prirodu Sat za našu planetu, simboličnim isključivanjem rasvete i dekorativnog osvetljenja na 1 sat. Akciji će se pridružiti i Republički parlament, kaže predsjednica Odbora za ekologiju Milica Vojić-Marković.
Skupština će između 20 i 30 i 21 i 30 takođe isključiti sva osvetljenja u zgradi i van zgrade, time se i sama Skupština pridružuje ovoj akciji, ali mislimo da je vrlo važno da i građani, svaka porodica, svaki član te porodice razmišlja o ovom, da smo mi zapravo na pragu uništenja naše planete i da smo sami odgovorni za to. A ukoliko naša zemlja uđe u priču o niklu, o genetski modifikovanoj hrani, bojim se da će se odbor vrlo brzo sastati sa temom Minut do 12 za Srbiju.
Akcija Sad za našu planetu organizuje se 7. Put u svetu. Počela je 2007. u Sidneju uz učešće od 2,2 miliona ljudi, a do prošle godine priključilo se više od 7000 gradova u 152 zemlje. Među njima je i naša zemlja i oko 40 gradova. Čedomir Savković.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da će se uključiti u akciju i ugasiti svetlo u svojim stanovima.
Naravno da hoće, to je lepa akcija, mislim da bi ljudi trebali biti svesni ekologije i uštede energije. I verovatno bi trebalo u većoj meri da se priključe više institucija i možda i duži period.
Sve što više čovjek pazi vodi računa, bit će na bolje. Biće čistija planeta. Prirodu, ako diraš, ona duplo vraća. Ako je ne diraš, ona nikog ne dira.
U našoj zemlji akcija Sat za našu planetu sprovodi se već 5 godina. Pored građana, široko je podržavaju i državne institucije, kaže Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu.
Gradovi su počeli da se prijavljuju pre nego što smo mi krenuli zvanično da ih pozivamo da se uključe u akciju i ovi brojevi nam isto tako ukazuju da sve veći broj ljudi čuje za tu akciju i da žele da se uključe. Neka manja mesta koja nemaju dekorativnu rasvetu čak idu na to da gase javnu rasvetu i da obaveštavaju svoje građane da u tom momentu se ne radi o restrikciji nekoj ili nekom kvaru, već da je to učešće ove mesta u Satu za našu planetu.
U 20 časova i 30 minuta isključite svetlo.
A kako će Sad za planetu izgledati u Nišu? Ozren Rašić.
Večeras, od 20 časova i 30 minuta, Niš će biti u potpunom mraku sat vremena. Dekorativna svetla će biti ugašena na svim gradskim i državnim institucijama, neće biti ni uličnog osvetljenja. Svetla će jedino u tih sat vremena biti u parku Svetog Save, gde se održava centralna manifestacija kojom se Niš uključuje u akciju Sad za našu planetu. Marija Stanković iz nevladine organizacije Prostor.
Pozivam sve naše sugrađane da nam se u 8 sati pridruže u parku Svetog Save, gde će prvo nastupati Son de Mar, zatim se gase svetla i nastupaće grupa USB. Posle njih peva dečji hor Čarolija. Posle dečjeg hora imamo vatreni performans Olgi Nemanje, zatim nastupa ženski akademski hor.
Organizatori u Nišu poručuju da su svesni da se za sat vremena neće mnogo uštedeti energije, ali da je danas od toga važnija poruka da energiju svuda gde je to moguće treba štedeti.
Nagrada Žanka Stokić je svečano uručena prvakinji pozorišta na Terazijama Ljiljani Stjepanović. Poznata glumica je 11. laureat nagrade koju u znak sećanja na čuvenu Žanku Stokić dodeljuju Narodno pozorište i kompanija Novosti. Ovom događaju prisustvovala je Milena Gajić.
Za 40 godina svog neprekidnog prisustva na pozorišnoj sceni, u igranim i dokumentarnim filmovima i TV serijama, Ljiljana Stjepanović je svoj raskošni glumački naboj darivala kolegama i gledaocima, kaže član žirija, glumica Ljiljana Blagojević.
Istaknuta prvakinja Beogradskog pozorišta na Terazijama je dosadašnjim glumačkim radom u punoj meri obeležila pozorišni, filmski i televizijski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza i po mišljenju žirija u potpunosti zaslužuje nagradu Žanka Stokić.
Ljiljana Stjepanović glumce smatra svetionicima društva, a legendarnu Žanku Stokić svetlom koje se nikada neće ugasiti.
Hodam po rajskom cveću i ne postoji ništa više na ovom svetu što ne bih mogla. Ili ne daj Bože neću jer u rukama držim Žankinu statuetu. Velika Žanka, ja ti se klanjam.
Nagradu Žanka Stokić ustanovili su Narodno pozorište, Kompanija Novosti i opština Požarevac u znak sećanja na jednu od naših najvećih pozorišnih glumica. Priznanje se dodeljuje od 2003. godine i sastoji od statuete, plakete i novčanog iznosa.
U okviru pozorišnog festivala Dani komedije u Jagodini večeras će biti odigrana predstava Hamlet u selu Mrduša Donja Ive Brešana u režiji Kokana Mladenovića. Predstavu će izvesti glumci Narodnog pozorišta u Somboru. Dani komedije traju do 27. marta kada će biti i dodeljene nagrade za najbolju predstavu, najbolje glumačko ostvarenja i najbolju režiju.
Stigli smo do sporta. Na turniru u Majamiju Viktor Trojicki oko 18 časova igra protiv Joa Wilfreda Tsong. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u trećem kolu sastaje se sa Indijcem Somdevom Devarmanom, a naredni meč Jelena Janković igra protiv Ruskinje Nađe Petrove. Za ulazak u osminu finala Ana Ivanović sastaće se sa Ruskinjom Svetlanom Kuznjecovom.
Večeras se igraju utakmice poslednjeg 26. kola košarkaške Jadranske lige i sve počinje u 20 časova. Partizan će u Beogradskoj hali Pionir ugostiti mađarski Solnok, dok se u Kragujevcu sastaju Radnički i Crvena zvezda.
Utakmica Hrvatska-Srbija i danas je glavna tema u medijima, ali i u javnosti. Uopšte, mediji u našoj zemlji različito su reagovali na poraz od Hrvatske sa 2-0, a ocene su se kretale od onih da je protivnik bio bolji do oštrih u kojima se tražila i ostavka selektora Mihajlovića. Ipak, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić kaže da će Siniša Mihajlović ostati selektor reprezentacije i da će biti nastavljeno podmlađivanje tima. A naš kolega Vlade Radičević bio je na Maksimiru i u narednim minutima prenosi utiske sa ovog meča.
Utakmica odigrana pred prepunim Maksimirom. Na momente bilo je neprijatnih nacionalističkih skandiranja, zviždalo se srpskoj himni, pa se može očekivati kazna UEFA, ali sama organizacija velikog meča, zahvaljujući policiji, bila je besprekorna. Iskusni sportski radnik, dugogodišnji sekretar fudbalskih saveza Jugoslavije i Hrvatske, Zorislav Srebrić, žali što su hrvatski navijači zviždali himni Srbije i upućuje izvinjenje.
Naravno, nama je neugodno i mi se ispričavamo. To nije u tradiciji ni hrvatskog naroda, ni publike koja dolazi u Zagreb. Ovo sve ostalo, koliko smo dobili informacije od vaše strane, ljudi koji se bave sigurnosti, i od naše strane nije bilo ozbiljnijeg incidenta.
Mediji u Hrvatskoj danas euforično pišu o pobedi i emituju slike slavlja u hrvatskim gradovima. Također apostrofira se i da su zajedno meč pratili Ivo Josipović i Boris Tadić. Logično, posle pobede domaći navijači su zadovoljni.
Jako sam iznenađena, stvarno super, sve je bilo odlično.
Nikakvih incidenata nije bilo, sve u najboljem redu, osim tu kojih povika, ali sve to više manje okej bilo.
Odlično, odlično, bravo! Tri boda su najvažnija, igrali smo dobro, stvarno, svaka čast dečkima.
Utakmica u Zagrebu nije donela ništa dobro našoj reprezentaciji, koja je razočarala i svojim greškama gotovo poklonila pobedu protivniku. I Hrvati nisu bili na visokom nivou, ali su imali sreću da igraju protiv tima koji nije imao svoj dan. Od fudbalera obe reprezentacije očekivao se bolji fudbal, ali je važnost meča uticala da odigraju slabije nego u svojim klubovima. Igor Štimac je pobedu nazvao istorijskom, a Siniša Mihajlović ne želi da odstupi od koncepcije stvaranja tima uprkos seriji loših rezultata i činjenici da od 5 utakmica u kvalifikacijama naši igrači na 4 nisu postigli gol. Zorislav Srebrić se slaže da obe selekcije mogu da odigraju mnogo bolje.
Na izvestan način to je bilo od značaja, to je bilo od utjecaja. Bilo je od utjecaja jer je sportski aspekt bio izuzetno važan i za jednu i za drugu reprezentaciju i trebalo je malo više vremena u igri da igrači igraju sa malo više relaksa, je li?
Narednu utakmicu u kvalifikacijama Srbija će igrati utorak u Novom Sadu protiv Škotske, ali već sada može da se kaže da bi plasman u Brazil 2014. bio prava sportska senzacija.
Zagrebačka policija privela je 44 osobe zbog izgreda za vreme jučerašnje utakmice fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije, odnosno pre i posle meča na stadionu Maksimir, saopšteno je danas iz policije. U Lincu je posle fudbalske utakmice Hrvatska-Srbije izbila masovna tuča, saopštila austrijska policija, ali nije navela nacionalnost učesnika. Kako je saopšteno, policija je na poziv nešto pre ponoći došla da interveniše u jedan srpski klub. Kada su stigli na mesto događaja, policajci su zatekli oko 50 osoba u tuči. Prema navodima policije, 9 patrola je bilo potrebno da prekine tuču, u kojoj je više osoba zadobilo lakše povrede. 2 osobe su privedene.
Sedmica, nedelja, 24. mart. 11 dana pakla zbog kosovske dileme. Ko uzme, kajaće se, ko ne uzme, kajaće se. Odjeci fudbalske utakmice Srbija-Hrvatska. Nedelja od 10 sati. Sedmica, Radio Beograd 1.
Prevremenske prognoze, dve vesti iz sveta, u Bangladešu tornado, u Ukrajini vejavica.
Najmanje 20 osoba je poginulo i više od 300 povređeno u naletu tornada koji je opustošio istočni Bangladeš. Tornado je nosio krovove, čupao drveće i stubove električne mreže. Više od 500 kuća je oštećeno. Prestonica Ukrajine, Kijev, paralisana je zbog velike snežne mećave, zbog čega je proglašena vanredna situacija u gradu. Na prilazima i u samom gradu su se formirale više kilometarske kolone vozila. Glavni aerodrom je otvoren, ali su velika kašnjenja letova.
U Srbiji danas suvo, sutra moguće padavine, trenutno najtopliji u Nišu 10 stepeni, u Kragujevcu 8, Beogradu 6, Novom Sadu 5, a u Somboru 4 stepena, na Kopaoniku 1. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo sa dužim sunčanim intervalima. Samo će na severu i zapadu zemlje biti više oblačnosti. Mestimično moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 1 na severu do 12 stepeni na jugu zemlje, a u Beogradu 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razmladi.